قلبا من ده اللي بان جنبنا من ده دلاش ولا كان ده الصف ده يشهد لنا علي سقفله ولا عاد لو عدل الدلعنا ومشينا على المية ولا وقعنا شوفوا بحري كف دلعنا قبل ما يحصل قلب قبل ما الصيف ده يعدي ده يا رب الشط يقضي ويسد معاله ولع اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطره اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطره بنمشي الهوى على كيف نولع صفنا وما نهديش والصبح نقول صبح الاخر اللي نخلينا عايش والليل نسهر وسهرات اخر يحللنا وما يعديش ونولع النار ما نعلي النار ونزود ما نطفيش لو ما نعيش الدلع ده امال مين اللي يعيش اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطر اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطر ده احنا اللي زبطنا الهوا والصيف من الدلع استوى بحر وشط وبيجوا سوا مننا ياخدوا الاوكي زينا ما بقاش موجود قد الولع وقدود ولعت وحلى والمود ما نعيش الدلع ده ليه اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطر اصل الدلع ولع ولع مولعش من فتره واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي قطر
الصيف ده لما تطلب نجمة 501 شباك قبل الشحن هتتدلع وتولعها بمية ضعف شحنتك وكمان هتدخل سحب على مليون جنيه كاش أو تبقى واحد من المية اللي هيكسبوا 50,000 جنيه طول الصيف اشحن واكسب كاش بس الكاش بتاعنا بجد وغير أي حد.